me olemme Esko M. Laineen kanssa. Ei tämä nyt mikään hengellinen herätysliikelaulu ollut, mutta me olemme kuitenkin suomalaisten herätysliikkeiden kesäjuhlatunnelmissa. Ja tuossa äsken mainoksessa mainostettiin elokuussa Hengen uudistuskirkossamme kesäjuhlia Lohjalla. Ja suurin osa näistä juhlista on jo takanapäin. On ollut, no tietysti yli kirkkopäivät Kuopiossa ja sitten valtakunnalliset lähetysjuhlat Helsingissä, sanan suvipäivät Vivaamossa ja evankelinen kesäjuhla Kouvolassa. Ja esikoislestadiolaiset ovat koolla aina juhannuksena Lahdessa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla oli Kokkolan Lohtajalla ja Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen suviseurat Pudasjärvellä ja herättäjäjuhlat Haapajärvellä. Ja äsken puhuimme kansanlähetyspäivistä Kouvolassa, Kankaanpäässä. Kyllä Suomi on täynnä kesäjuhlaperinnettä ja hengellistä veisuuta ja laulua ja puhetta. Esko M. Lainen, mistä tämä kertoo, tämä valtava juhlaperinne, joka elää meidän kirkossamme ja maassamme?
Siinä voisi ajatella, että siinä on valaan kuin kaksi aaltoa. Eli siis toinen on se, että koko tämä herätysliike, kokonaisuus tai ne neljä suurta herätysliikettä, jotka me tunnemme kirkkohistorian oppikirjoista, niin ne ilmentävät tämmöistä joukkojärjestäytymisen ajatusta. Eli ne ovat niin kuin ensimmäisiä ja edelläkulkijoita, jossa tämmöinen joukkojärjestäytymiseksi kutsuttu ilmiö on syntynyt, ja siihen tietysti olennaisella tavalla niin kuin kuuluu tämä tämmöinen joukkojen kokoontuminen. Eli ne alkavat 1800-luvun loppupuolelta. Se on ikään kuin sen historiallinen juuri. Sitten toisaalta voisi ajatella, että myös 12 juurta. Toinen on se, että Suomessa ei oikein ole ollut tämmöistä kirkkopäiväperinnettä, mitä Saksassa on ollut. Tämä on meille tuotu kyllä ja se on ollut ihan menestyksekäs, mutta se ei ole lähes tulkoonkaan sitä, mitä se on esimerkiksi Saksassa. Ja on ajatellut, että ennen muuta, jos ajatellaan herättäjäjuhlia, niin kyllähän ne olennaisella tavalla myöskin monille teologeille on tämmöiset niin kuin kirkkopäivät. Että missään muualla ei tapaa niin paljon kurssitovereita ja kollegoitaan kuin herättäjäjuhlilla. Ja kolmas on sitten se, että Suomen suvi on ylipäätänsä täynnä kaiken näköisiä juhlia. Että suomalainen kulttuuri on kehittynyt siihen suuntaan, että kesä on semmoinen aika, jolloin on valtavasti tapahtumia. Ja useamman vuoden ajan on puhuttu siitä, että tapahtumia on niin paljon, että ne alkavat syödä toisiaan. Tämä näkyy niin kuin monissa tapahtumissa, myös ei-hengellisissä tapahtumissa.
Suomalaisen kulttuurin ominaislaatuun kuuluu se, että ollaan kesällä koolla isolla joukolla.
Se on ehkä uusi piirre suomalaisessa kulttuurissa sillä tavalla, että vanhassa agraariyhteiskunnassa ei olisi tullut missään tapauksessa kysymykseenkään, että kesken parhaan heinänteoajan, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin lähdetään kokoontumaan pellolle kuulemaan saarnaa. Tähän Paavo Ruotsalaistakin moitittiin, että hän laiminlöi työnsä lukeakseen Raamattua.
Mutta tämä joukkojärjestäytymisen perinne, käydit tuota sanaa, mistä se niin kuin kumpuaa? Onko se vain osoitusta siitä, että haluaa näyttää, että meitä on monta ja me tarvitsemme toisiamme, vai mistä se syntyy?
Sehän on laaja kysymys ja se niin kuin liittyy tietysti suomalaisen yhteiskunnan muuttumiseen sillä tavalla, että tämmöinen säätyläisyhteiskunta alkaa hajota. Ja herätysliikkeet, ennen muuta herännäisyys ja sen pohjalta syntyvä evankelisuus, ilmentävät tätä säätyyhteiskunnan hajoamista ja yksilön astumista esiin. Yksi olennainen osa pietismin perintöä on juuri siinä, että pietismi nostaa esille tämmöisen subjektin, tämmöisen uuden ajan minän, joka nostaa oman tuntonsa ja omat ajatuksensa keskiöön ja puolustaa niitä, joka sanoutuu irti tämmöisestä kollektiivisesta uskonnollisesta elämästä tai tavasta, siis tämmöisestä katekismuksen osaamisesta, lukemisesta ja kuulustelusta, joka nostaa oman uskonnollisen kokemuksensa sen yläpuolelle. Sehän on oikeastaan se, mikä näkyy tässä Räsäs-tapauksessa myöskin aivan samalla tavalla.
Minä olen oman elämäni subjekti, eli tämmöinen eräänlainen individualistinen korostuneisuus nousee pietismistä omalla tavallaan.
Pietismihän ei synnytä sitä, se on toki olemassa aikaisemmin, mutta tämä on semmoinen ilmiö, joka tuo sen niin kuin vahvasti esille. Ja jos ajatellaan suomalaista kulttuuria, niin meillä ei ole tätä tämmöistä renessanssimuutosta tai 1300-luvulle sijoittuvaa uuden ajan tai tämmöisen niin kuin historiallisen minän esiin astumista ennen pietismiä. Se tulee vasta näiden herätysliikkeiden myötä. Ne herätysliikkeet luovat niin kuin sen.
Miten koet, onko tämä tämmöinen subjektiivisuus heikentänyt sitten kirkon jäsenten keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, missä erilaiset ryhmät ja erilaiset uskomisen tavat kutsutaan kokoon Jumalan palvelukseen pyhän messuun. Vai minkälainen on tämän pietismin vaikutus tähän ihan arkiseen seurakuntaelämään?
Tähän on niin pietismin historian yksi keskeinen juonne, että ihan alusta lähtien pietismiin sisältyy tämmöinen separatistinen ulottuvuus, siis jääminen pois yhteisestä Jumalan palveluksesta, ryhdytään arvioimaan sitä. Siis ensimmäisen kerran 1680-luvun lopulla, kun Laurentius Ulstadius arvioi Turun tuomiokirkon kappalasta Gregorius Kulhoviusta ja sanoo, että häneltä puuttuu pyhä henki, niin silloin hän tekee tämmöisen arvion tästä yhteisestä messusta ja suhteuttaa sitä siihen omaan kokemukseensa ja omaan näkemykseensä. Ja siitä se oikeastaan alkaa tämä hajoaminen. Pietismiin sisältyy olennaisena juonteena se, että se hajottaa tätä yhteisöä. Tämä on itse asiassa se tematiikka, mitä minä väitöskirjassani tarkastellut. Eli minä 1996 väittelin aiheella yksimielisyys, sota ja pietismi. Ja siinä pyrin nimenomaan osoittamaan sen, millä tavalla pietismi lyö niin kuin kiilaa siihen yksimielisyyteen tai konsensukseen, jota rakennettiin todella vakavasti 1600-luvulla.
Kun suviseuroissa kuului ääni, että Oulun piispa ei ole kelvollinen julistamaan synninpäästöä, absoluution valta onkin siirtynyt jollekin ryhmälle, herätysliikkeelle tai sen osalle. Mitä sanot tästä keskustelusta? Onko se oireellista vai onko se vain tämmöinen lestadiolaisuuteen kuuluva yksi ilmiö?
Sanoisin, että se on sekä että. Se on sekä perinteistä että oireellista. Se on perinteellistä nimenomaan siinä mielessä, että näiden herätysliikkeiden kauttahan syntyy tämä tämmöinen ajatus siitä, että maallikko voi hengellisissä asioissa olla paljon valistuneempi, vaikka hän ei olisi ikinä lukenut mitään muuta kuin katekismusta ja sitäkin huonosti. Tämä näkyy herännäisyyden kohdalla tässä Joonas Laakuksen kääntymyskertomuksessa hyvin selkeästi, missä talonpoika, joka kuljettaa pappia ensimmäiseen virkapaikkaansa, kyseenalaistaa muutamalla lauseella tämän papin koko oppineisuuden, kaikki vuodet yliopistossa, koko tämän teologisen hallinnan, ja sanoo, että tämä voi olla näin, mutta Jumala on kuitenkin tällainen. Ja tämä on niin kuin pietismille tyypillinen piirre. Se näkyy tässä selkeästi, eli tässä niin kuin sitä, kun korostetaan kokemusta ja kokemuksellisuutta, niin silloin kysymys ei ole oppimisesta tai jostakin semmoisesta, jota voidaan hankkia.
Jotkut näistä meidän herätysliikkeistämme kyllä korostavat kovasti sitä, että he ovat osa kirkkoa ja ovat olennaisesti Kristuksen seurakunnan täysivaltaisia jäseniä yhdessä toisten kanssa. Miten Esko M. Laine, sinä näkisit nyt suomalaisten herätysliikkeiden kirkkosuhteen? Siinä on varmasti eroja herännäisyydessä ja lestadiolaisuudessa ja rukoilevaisuudessa, evankelisuudessa. Miten näitä kartoittaisit?
Voisin sanoa, että tämä pietismin ja kirkon suhde, niin se alkaa muuttua 1700-luvulla ensinnäkin sen takia, että pietismi saa kirkossa jalansijaa ja se alkaa niin kuin ottaa kirkossa semmoisia asemia. Voisi sanoa, että kirkko pietistisoituu. Monet pietistisistä keskeisistä ajatuksista uivat luterilaisuuteen sillä tavalla, että syntyy semmoinen, jota Eino Murtolinen on kutsunut pietistisortodoksiseksi kirkollisuudeksi tai luterilaisuudeksi, jossa pietismillä ei ole niin kuin vahvaa tarvetta ottaa irti siitä, koska se on saavuttanut sen. Se on saanut niin kuin keskeiset omat korostuksensa osaksi kirkkoa. Toinen tämmöinen, joka liittää pietismiä vahvasti, on sitten tämä suomalaistuminen, eli suomikuvan rakentaminen, tämmöinen kansallinen projekti, jolla sitä historiassa on kutsuttu, joka pyrkii kytkemään niin kuin herätysliikkeet yhteisen suuremman päämäärän, eli Suomen rakentamiseksi. Tätä Ilkka Huhta on tarkastellut erinomaisessa väitöskirjassaan herännäisyyden osalta. Mutta siis kyllähän kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että herätysliikkeessä on ei ainoastaan Suomessa, vaan myös muualla niin kuin nämä kaksi linjaa. Että on osa semmoisia, jotka ovat integroituneet kirkkoon, jotka ovat niin kuin ottaneet kirkon myöhemmässä vaiheessa, ovat siis erkaantuneet tästä separatistisesta perinnöstä ja tulleet lähemmäksi kirkkoa. Herännäisyys edustaa sitä. Länsi-Suomen rukoilevaisuuden niin sanottu eurojokilainen suuntaus edustaa sitä. Ja sitten on semmoisia, jotka ovat niin kuin selkeämmin olleet kiinni pietismin perinteessä, jossa sitten on niin kuin suhtauduttu kirkkoon kriittisesti. Siis tässä viime kesän keskustelussa, mihin tuossa aikaisemmin viittasin, niin kun rohkenin kutsua herätysliikkeitä käenpojiksi, niin tarkoitin tällä ehkä hieman loukkaavaksi koetulla ilmauksella sitä, että pietistiseen perintöön kuuluu se ajatus, että kirkko itsessään ei ole tärkeä, vaan usko on tärkeä. Ja jos syntyy niin kuin sellainen tilanne, että katsotaan, että kirkko ei niin kuin edusta sitä hengellistä kokemusta, niin kirkosta voidaan luopua tai siitä voidaan ottaa etäisyyttä. Ja semmoista näkyy näissä liikkeissä, erityisen selkeästi se näkyy kansanlähetyksessä tällä hetkellä.
Miksi juuri kansanlähetyksessä? Miten se siellä, miten kansanlähetys poikkeaa muista herätysliikkeistä tässä?
Kansanlähetys ja ylipäätänsä tämä tämmöinen herätyslinti, minusta tuntuu, että Sleju on nyt liittynyt siihen myöskin. Miksi siinä? Se onkin jo vaikeampi kysymys, mutta tuossa sanoa, että se on osa niin kuin sitä perinnettä. Ja ehkä on niin, että kansanlähetys on sitten uudempana liikkeenä lähtökohtaisesti evankelioiva liike selkeästi. Evankeliointi on ollut sen keskeinen lähtökohta, kun se on syntynyt siinä 60-luvun lopun maallistuvassa tilanteessa ja suuressa murroksessa, jossa niin kuin suomalainen yhteiskunta ja myös hengellisyys oli vahvassa murroksessa. Ikään kuin tämmöisen maallistumisen vastareaktiona, ja sen takia siinä on niin kuin vahvasti mukana se semmoinen evankelioima elementti, jossa uskoon tuleminen ja siihen liittyvät asiat on olleet tärkeämpiä kuin kirkkoinstituutiona.
Se sisältää samalla aika vahvaa kirkkokritiikkiä.
Mun mielestäni jo lähtökohtaisesti se sisältää sitä.
Entä sitten, jos ajatellaan suomalaisten herätysliikkeiden roolia suomalaisessa yhteiskunnassa? Tuossa äsken viittasit jo siihen, miten kansallisuusliike ammensi voimaa herätysliikkeistä. Miten tällä hetkellä?
Niin on aivan selvää mun mielestäni, että herätysliikkeellä on ollut kirkkohistorian aikana paljon vahvempiakin aikoja. Niillä ei ehkä ole niin vahvaa semmoista yhteiskunnallista roolia. Mutta kyllä, jos me nyt ajatellaan vaikka lestadiolaista liikettä ja sen jäseniä, niin onhan se niin kuin merkittävä tekijä varsinkin Pohjois-Suomessa.
Myös poliittisesti merkittävä tekijä.
Kyllä, ja sehän näkyy hyvin selkeästi, jos katsotaan, että kuinka paljon esimerkiksi kansanedustajia tulee tai minkälainen se vaikutus on. Niin ehdottomasti sillä on niin kuin roolia.
Me puhumme Esko M. Laineen kanssa suomalaisen uskon harjoituksen ominaislaadusta ja herätysliikkeistä ja herätysliikkeiden hengellisistä kesäjuhlista. Nyt me kuuntelemme musiikkia ja katsotaan sitten vielä, mihin ajatus ehtii yltämään tässä meidän lähetyksessämme, miten suomalaiset kilvoittelevat uskon kilparadalla.
Hynninen.